away this morning.
Halo pendengar, senang sekali dapat menjumpai Anda lagi pada akhir minggu ini. Pemilu semakin dekat ya, dan bagi warga Indonesia yang tinggal di Amerika, besok hari Sabtu tanggal 10 Februari memberikan suara mereka di TPS-TPS yang berada di masing-masing perwakilan RI di Amerika Serikat. Semoga pemilu berjalan lancar ya. Nah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Zainab Abdurrahman. Berbagai berita dari mancanegara dan tanah air kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya, Jokowi targetkan 41 proyek strategis nasional selesai tahun ini.
Apakah PSN-PSN yang sudah jadi di tahun 2023 dan dikerjakan 2024 ini kedepannya apakah memang bermanfaat bagi masyarakat luas atau menjadi bangunan mangkrak lagi?
Komite Hak Anak PBB mengecam pemangkasan anggaran UNRWA.
No child should grow up in fear, pain, and hunger.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan dulu warta berita dunia. Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berbicara melalui telepon hari Kamis. Menurut Kremlin, keduanya menegaskan kembali hubungan diplomatik mereka yang erat, sementara menolak campur tangan AS terhadap urusan negara lain. Keduanya juga membahas pembentukan tatanan dunia yang multinegara dan lebih adil, serta bagaimana mempertahankan interaksi pribadi yang erat pada masa depan. Kata staf Kremlin Yuri Ushakov, Rusia dan Tiongkok menyatakan kemitraan tanpa batas 2 tahun lalu ketika Putin melawat ke Beijing. Percakapan melalui telepon itu berlangsung sementara kedua negara menghadapi sanksi dalam beberapa tahun terakhir. AS dan sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap Beijing terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap mayoritas penduduk Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Sedangkan Rusia dijatuhi sanksi atas invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Data Bea Cukai Tiongkok menunjukkan perdagangan antara Tiongkok dan Rusia mencapai 218,2 miliar dolar antara bulan Januari hingga November 2023. Senat AS mengajukan RUU Bantuan Luar Negeri 95 miliar dolar hari Kamis dengan hasil pemungutan suara 67 banding 32. Pemungutan suara akhir menyetujui bantuan 60 miliar untuk Ukraina dan 14 miliar untuk Israel. Setelah perundingan selama berjam-jam, Senat menyetujui batas 60 suara yang diperlukan untuk maju ke pemungutan suara akhir mengenai paket bantuan yang mencakup miliaran dolar bagi negara-negara Indo-Pasifik untuk menghadapi agresi Tiongkok. Pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, mengajukan langkah itu Rabu malam setelah perjanjian keamanan perbatasan AS oleh bipartisan yang bernilai 118 miliar dolar gagal di Senat, meskipun telah dirundingkan selama berbulan-bulan. Jika disetujui, perjanjian bipartisan itu akan meningkatkan kapasitas penahanan imigrasi dan mengakhiri praktek yang mengizinkan migran untuk tetap tinggal di Amerika sementara mengajukan permohonan suaka. Perjanjian itu juga memungkinkan presiden untuk menutup sementara perbatasan AS Meksiko jika migran yang melintasi perbatasan mencapai jumlah tertentu.
South America.
kita akan berhasil menghadapi epidemi demam berdarah terbesar dalam beberapa dasawarsa terakhir, berhasil memulai program vaksinasi massal terhadap penyakit tropis itu melalui sistem imunisasi umum. Tahun ini berhasil bertujuan memvaksinasi sekitar 3 juta orang. Menurut Kementerian Kesehatan, Brasil mencatat lebih dari 360 ribu kasus demam berdarah dalam 5 minggu pertama tahun ini, meningkat hampir 5 kali lipat dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Maria Dias, penduduk São Paulo, mengatakan,
"Here in my house there were 4 cases. My brother had it and my friend had it, who are my neighbors. In my family, 5
Di rumah saya ada 4 orang terjangkit. Kakak saya terjangkit dan teman saya yang juga tetangga saya tertular. Dalam keluarga saya ada 5 orang yang terjangkit," katanya. Di lingkungan kelas pekerja di São Paulo, hampir semua penduduknya terjangkit demam berdarah. Petugas kesehatan melakukan tur ke wilayah itu untuk membasmi tempat berkembang biaknya nyamuk. Namun itu tidak mudah. Koordinator Pengawas Kesehatan Luis Arthur Caldeira mengatakan,
"The country has been experiencing heat waves since late 2023 and now with the
Negara mengalami gelombang panas sejak akhir tahun lalu dan kini turunnya hujan merupakan waktu yang tepat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lonjakan kasus dalam demam berdarah ternyata tidak hanya terjadi di Brasil. Pendengar, sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pada tahun terakhir pemerintahnya, Presiden Joko Widodo menargetkan untuk menyelesaikan 41 proyek strategis nasional atau PSN.
Target untuk menyelesaikan sedikitnya 41 proyek strategis nasional atau PSN pada tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Wahyu Utomo, di Jakarta, Rabu 7 Februari. Berbicara pada wartawan, Wahyu mengatakan,
"Memang kita dalam analisisnya kita bagi mana yang selesai kekal di zamannya Pak Jokowi, ya, dan mungkin ada yang lewat setelah Pak Jokowi, tapi tetap di 2024.
Wahyu menjelaskan, 31 proyek diperkirakan selesai hingga Oktober 2024 dan 10 PSN lainnya akan diselesaikan pada Oktober hingga Desember 2024. Nilai keseluruhan PSN yang ditargetkan selesai pada tahun ini mencapai Rp500 triliun. Pemerintah, kata Wahyu, berupaya agar di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi tidak ada proyek yang tidak selesai. Untuk itu, Presiden telah mendorong agar penyelesaian semua target itu dipercepat. Adapun PSN yang ditargetkan selesai hingga Oktober 2024 antara lain 14 proyek bendungan dan irigasi, 3 proyek jalan tol, 3 proyek transportasi, 1 proyek energi, dan 11 proyek sektor kawasan. Sedangkan PSN yang akan dibangun dari 20 Oktober hingga Desember 2024 meliputi 1 pelabuhan di Sorong dan 9 bendungan serta irigasi. Pemerintah pun telah merampungkan 37 PSN yang nilainya mencapai Rp475,4 triliun pada tahun 2023 lalu. Ekonom Indef Nailul Huda menilai keberlanjutan proyek-proyek ini akan sangat tergantung pada alokasi anggaran dan tentunya siapa presiden yang akan terpilih kelak. Mengingat mayoritas anggaran berasal dari APBN, maka keberlanjutan proyek ini akan sangat bergantung pada ruang fiskal yang ada. Terlebih karena Presiden Jokowi telah menginstruksikan pembekuan anggaran kementerian lembaga agar dapat dialihkan untuk bantuan sosial dan pupuk bersubsidi. Nailul menekankan perlunya memikirkan dampak pada masyarakat dan perekonomian untuk setiap proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah, yang mencontohkan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang termasuk ke dalam daftar PSN.
Sebenarnya dia harus memperhatikan dari keberlangsungan proyeknya ke depan. Jadi sangat-sangat menarik kalau nanti kita bisa melihat apakah PSN-PSN yang sudah jadi di tahun 2023 dan dikerjakan 2024 ini ke depannya apakah memang bermanfaat bagi masyarakat luas atau menjadi bangunan mangkrak lagi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini kami sampaikan, Komisi Hak-Hak Anak PBB yang menyerukan negara-negara donatur UNRWA untuk mempertimbangkan kembali keputusan penangguhan anggaran bagi badan itu.
More than 10 children per day on average have lost one or both legs.
Sejak konflik berkecamuk 4 bulan lalu, setiap hari lebih dari 10 anak di Gaza kehilangan salah satu atau kedua kakinya, ujar Anne Skelton. Anne Skelton, Ketua Komisi Hak Anak PBB, bicara di Jenewa hari Kamis. Secara belak-belakan ia mengungkapkan kondisi anak-anak di Gaza yang kini hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kesakitan.
No child should grow up in fear, pain, and hunger.
Seharusnya tidak boleh ada anak yang hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kesakitan, ujar Anne. Tapi hari ini, tidak ada satu anak pun di Gaza yang bebas dari ketakutan, kesakitan, dan kelaparan. Malahan mereka dianggap beruntung jika mampu bertahan hidup dalam perang ini dan berkesempatan tumbuh dewasa, tambahnya.
In fact, they'll be considered lucky if they can even survive this war and have the chance to grow up.
Anne menyebut data terbaru PBB yang menunjukkan sedikitnya 27.585 warga Palestina telah tewas dan hampir 67.000 lainnya luka-luka sejak perang Israel-Hamas berkecamuk 7 Oktober lalu. Di luar angka itu, masih ada lebih dari 7.000 orang yang diperkirakan terkubur di bawah puing-puing reruntuhan bangunan. Banyak dari korban, tambah N, adalah anak-anak. Ironisnya, sejumlah negara donatur menangguhkan anggaran mereka bagi UNRWA, badan PBB yang bekerja untuk membantu pengungsi Palestina, setelah Israel menuduh beberapa staf badan itu terlibat dalam serangan ke selatan negaranya pada 7 Oktober lalu.
In view of the colossal humanitarian needs faced by more than 2 million people in the Gaza enclave.
Mengingat kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar bagi lebih dari 2 juta orang di daerah kantong Gaza, komisi ini, ujar Anne, mendesak agar semua negara donatur yang menangguhkan pendanaan saat ini atau pendanaan pada masa depan untuk UNRWA agar segera mempertimbangkan kembali keputusan itu dan menyediakan dana yang cukup untuk memastikan agar semua bantuan yang mendesak dapat diberikan kepada semua orang, terutama pada setiap anak, ujar Anne.
To each and every child.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala HAM PBB Volker Türk kembali menyampaikan keprihatinan mendalam terkait begitu luasnya penghancuran yang dilakukan pasukan pertahanan Israel IDF terhadap infrastruktur sipil di Gaza.
The Israeli Defense Forces are reportedly destroying all buildings in the Gaza Strip.
Pasukan pertahanan Israel dilaporkan menghancurkan semua bangunan di jalur Gaza yang berada dalam jarak 1 km dari pagar Israel-Gaza, membersihkan daerah tersebut dengan tujuan menciptakan zona penyangga.
Truk mengingatkan pihak berwenang Israel bahwa pemindahan paksa warga sipil dengan cara seperti ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
I remind the authorities that forcible transfer of civilians may constitute a war crime.
Komunitas di seluruh Asia bersiap menyambut Imlek. Tahun baru yang dimulai 10 Februari ini menandai tahun naga dalam zodiak masyarakat Tionghoa. Pengunjung salah satu kuil di Taiwan yang antusias menyambut Imlek dengan dekorasi meriah dan meramalkan presiden mendatang Amerika.
Dalam zodiak Tionghoa, setiap tahun diidentikkan dengan dan dipercaya memiliki karakteristik seekor hewan. Salah satunya adalah naga, simbol tahun baru yang akan dimulai 10 Februari. Hewan mistis tersebut dipercaya melambangkan keberuntungan, kekuatan, kesehatan, dan kemakmuran. Profesor Hu adalah dosen mekatronika di Selandia Baru. Ia sedang berkunjung ke Taiwan dan datang ke kuil Fufu Dingshan tersebut.
Vitality, strength.
Vitalitas dan kekuatan, dua hal itu seharusnya mewakili naga. Istri saya lahir dalam tahun naga.
Hu dan teman-temannya menyentuh patung batangan emas di dalam kuil tersebut yang juga merupakan simbol keberuntungan. Imlek adalah saatnya berkumpul bersama keluarga, bertemu lagi dengan teman-teman, sambil menikmati makanan dan minuman. Perayaan juga diisi dengan datang ke kuil-kuil untuk membakar dupa, menyembah dewa, dan memohon keberuntungan untuk sepanjang tahun ke depan. Banyak juga orang yang datang ke pramal untuk mengetahui nasib mereka dalam tahun baru. Li Xinfang adalah seorang pramal di kota Taipei. Selain simbol keberuntungan, masyarakat Tionghoa menganggap naga melambangkan keagungan dan kekuatan, kata Li.
2024年呢，它是属龙年。
Dulu, kaisar dilambangkan dengan naga. Itu adalah simbol perlindungan dan keberuntungan. Banyak orang tua berharap anaknya lahir dalam tahun naga dan menjadi yang terbaik. Jadi bisa diperkirakan lebih banyak kelahiran pada tahun 2024.
Seorang pekerja di kuil tersebut, Kuo setuju pada apa yang disampaikan Li. Ia menambahkan bahwa naga sangat dihormati.
Long si daibiao zizun de yisi ah. Ta si yige naga women Taiwanan de si long dai tian shang hui.
Naga mewakili sosok apa saja yang paling dihormati. Di Taiwan, kami percaya bahwa naga terbang tinggi di angkasa itu adalah simbol keberuntungan. Itu sebabnya pada masa lalu, para kaisar mengenakan jubah dengan gambar naga.
Kembali ke Pramali, ia juga membaca peristiwa-peristiwa global. Dengan antara lain, menyoroti pemilu di Amerika yang akan berlangsung November mendatang. Menurut Li,
zodiak Trump adalah anjing, sedangkan zodiak Biden adalah kuda. Dengan menganalisis zodiak keduanya, 2024 akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan semakin sulit bagi Trump. Dia akan lelah dengan banyak hal tahun ini. Sebaliknya bagi Biden, tahun ini akan stabil. Jika mengupayakan stabilitas, seharusnya ia tidak akan menghadapi kesulitan.
Imlek juga disambut meriah di Vietnam dan Thailand. Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it. In case you missed it, pemilu tahun ini akan diikuti 52% pemilih muda. Mayoritasnya generasi milenial dan generasi Z tentunya. Nah, dalam pemilihan presiden, setiap paslon berusaha untuk merebut hati para pemilih muda dengan beragam cara. Pertanyaannya, apakah strategi dan gagasan yang diusung oleh masing-masing paslon ini berhasil menarik perhatian mereka? Nah, dalam In Case You Missed It kali ini, saya Rifan Dwi Astono akan mengajak beberapa pemilih muda dari berbagai daerah yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat untuk menanyakan pendapat mereka soal gagasan dari masing-masing paslon. Bersama saya di studio sudah ada Pinandito Wisambudi yang akrab disapa Tosi. Hai Tosi.
Halo Mas Rifan.
Ada juga Ambika Putri asal Malang. Hai Ambika.
Halo Mas Rifan, apa kabar?
Baik. Kemudian melalui Zoom juga ada Nila Febrianti asal Sulawesi Tenggara dan Shulhan Rumaru dari Ambon. Pertanyaan pertama yang berhubungan dengan pemilu adalah aku pengen tahu nih, kalau buat kalian sendiri udah punya pilihan belum buat pilpres tahun ini? Siapa dulu nih? Tosi dulu mungkin?
Boleh, kalau aku sih masih menimbang sebenarnya sampai menimbang saat ini. Jadi aku mau lihat sampai akhir nanti kira-kira siapa yang paling cocok menurut aku sendiri.
Gitu. Kalau Ambika?
Kayaknya prinsip lu berjudil kali ya, aku gak bisa sebut merek di sini. Tapi udah ada pilihan? Saja, ada, tapi sama kayak Tosi, semuanya bisa berubah di detik-detik terakhir.
Masih penuh dengan pertimbangan ya.
Iya, 5 tahun sekali soalnya Mas, jadi benar. Harus benar-benar berhati-hati banget nih.
Setuju gitu. Banget, ini mungkin yang banyak orang lupa juga kali ya, karena suara yang kita kasih ini ngaruhnya gak cuma sehari itu aja, tapi juga sampai 5 tahun ke depan gitu. Betul. Ya. Kira-kira kita bakal hidup di bawah kebijakan kayak gimana, di bawah pemerintahan kayak apa. Betul. Di Indonesia yang brandnya seperti apa juga di luar negeri gitu ya, di dunia internasional.
Kalau Nila sama Mas Sulhan gimana?
Kalau aku jujur kah belum?
Saya juga masih mempertimbangkan.
Nah, jadi kemarin ini VOA sempat mewawancarai perwakilan dari ketiga paslon nih. Salah satu yang kami tanya ke mereka adalah, adakah strategi khusus buat meraup suara pemilih muda? Dan apa nih isu yang mereka anggap paling penting buat generasi muda? Kita coba dengar jawaban dari mereka. Yang pertama ini adalah dari paslon nomor urut 1, ada Pak Thomas Lembong. Ini dia.
Jadi pertama, kami percaya bahwa generasi milenial dan generasi Z inilah generasi yang paling terdidik dalam sejarah negara kita. Kami cukup yakin bahwa porsi yang cukup besar daripada generasi milenial dan generasi Z ini secara alamiah, ya, secara natural akan tertarik kepada pendekatan kami di dalam kampanye, ya, yang berorientasi pada gagasan, pada ide, pada imajinasi, ya kan? Saya kira apa isu utama bagi pemilih muda saat ini adalah lapangan kerja. Ya. Sulitnya cari pekerjaan, bukan pekerjaan apa saja, ya, tapi pekerjaan yang membanggakan dengan penghasilan yang stabil, ya kan? Dengan jadwal kerja yang juga stabil. Ya.
Nah, Pak Tom Lembong ini adalah co-captain Tim Nasional Pemenangan atau TNP Anies Muhaimin. Sekarang kita dengerin jawaban dari perwakilan paslon nomor 02, yaitu yang diwakili oleh Rahayu Saraswati. Dia adalah juru bicara dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Ini dia jawabannya.
Jadi gemoy itu bukan muncul dari TKN, ya waktu itu pun juga TKN belum ada. Tetapi dari masyarakat, dari anak-anak muda yang memberikan julukan itu kepada Pak Prabowo. Sehingga itu kita angkat dan kita jadikan bagian dari strategi untuk pemenangan Prabowo Gibran. Tentunya kita terus menyampaikan juga politik yang damai, politik yang santun. Salah satu program yang kita sering kali sebut adalah tentunya dukungan untuk milenial, yaitu untuk startup dan juga kredit modal usaha, terutama untuk anak-anak muda yang ada di UMKM. Jadi salah satunya adalah pinjaman ultramikro yang ada di bank saat ini, yang dimana kita bisa memberikan pinjaman modal sampai 25 juta rupiah dengan 0% bunganya. Jadi betul-betul keberpihakan Prabowo Gibran untuk meningkatkan entrepreneurship, startup, kewirausahaan, penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu selalu yang digaungkan oleh anak-anak muda adalah lapangan pekerjaan.
Itu dari paslon nomor 02. Sekarang kita langsung ke paslon nomor 03. Ini jawaban yang diberikan oleh Pak Andika Perkasa. Dia adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Ini dia.
Jadi sebetulnya Mas Ganjar berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Karena ada survei sebetulnya di kalangan Gen Z milenial beberapa bulan lalu, mereka justru mengutamakan nilai-nilai, salah satunya kejujuran. Survei juga mengatakan beberapa bulan lalu bahwa kalangan muda ini yang ada di kepalanya atau concern mereka adalah bagaimana mereka nanti kerja. Apakah ada pekerjaan buat mereka? Itu adalah agenda yang menurut saya terpenting buat anak-anak muda. Dan justru itulah Mas Ganjar berusaha memastikan bahwa pertumbuhan ini harus 7%. Nah, pertumbuhan 7% hanya bisa dicapai macam-macam. Misalnya dengan datangnya investasi dari luar yang memang potensinya besar.
Oke, itu dia jawaban dari Andika Perkasa. Dan itu ketiga perwakilan dari masing-masing paslon. Isu-isu yang diangkat kurang lebih mirip-mirip ya. Soal lapangan kerja, soal permodalan kerja, gitu-gitu ya, ya. Apa nih tanggapan kalian terhadap jawaban dari ketiga tim kampanye ini? Mungkin dari siapa dulu nih? Mau Tosi dulu, mau Ambika dulu? Tosi, silakan.
Iya, kalau menurut aku benar tadi kata Mas Rifan, sebenarnya isu yang diambil dari ketiga pasangan calon ini mirip-mirip gitu kan. Tapi kalau menurut aku sebenarnya nggak sesimpel itu untuk menggayat anak muda gitu. Jadi memang kalau data dari CSIS atau Center for Strategic and International Studies, itu poin utama tentang peminatan isu anak muda memang di lapangan pekerjaan dan juga biaya hidup yang mahal gitu. Tapi sebenarnya ada poin-poin lain nih di bawahnya yang juga penting. Contohnya lingkungan, masalah sosial dan lain-lain gitu. Jadi pemilih muda ini kan juga range-nya sangat panjang gitu ya, dari 17 tahun sampai 40 tahun, ya kan. Jadi kalau emang 17 sampai mungkin 25 tahun lapangan pekerjaan mungkin isu utama gitu. Tapi kan di atas itu banyak juga anak-anak muda yang udah jadi profesional, yang udah punya bidangnya masing-masing gitu. Misalnya di kesehatan, di finansial, atau di lingkungan hidup.
Kalau Ambika gimana tanggapannya? Puaskah dengan jawaban-jawaban dari para perwakilan masing-masing tim SES ini?
Ya tentu saja kita perlu lebih banyak konteks ya supaya jauh lebih paham. Itu kan level surface aja. Tapi dari sedikit yang disampaikan, toh kita juga semua sama-sama lihat dari debat capres. Tapi juga saya ingin menggarisbawahi tentang beberapa isu yang tadi sempat disampaikan di awal untuk masing-masing paslon tentang cara representations on public, apakah penggunaan jargon itu penting, yeah. apakah affiliation dengan salah satu figur itu penting. Saya rasa di mana saja tuh sama ya, Mas. Contohnya kayak di United States aja, kebetulan kita di tahun politik yang sama, di mana yes. nanti di US pada bulan November pun juga akan melakukan pemilu sama mm-hmm. seperti kita. Jadi kita yang di sini juga mendengarkan, wah seru nih hype-nya double-double.
Jadi sebanding-bandingin ya?
Iya, secara gak langsung ya. Tapi di sini juga Presiden Joe Biden sendiri kan juga menggait Taylor Swift tuh yang lagi hip-hipnya sekarang. Karena mereka tahu kalau misalkan figur ini bisa menarik minat dari target audiens mereka. Pun sama mungkin jargon yang dipakai oleh salah satu paslon. Dengan misalkan istilah gemoy yang tadi disampaikan. Itu melekat mungkin bagi mereka. Dan sebenarnya strategi marketing itu bagus. Kalau misalkan dari anak-anak mudanya sudah mulai notice. Karena yang diperlukan adalah kalau kamu memahami sesuatu, at least kamu notice dulu nih gitu. Yeah. Kamu mungkin notice, terus kamu tertarik, terus kamu jadi pengen tahu lebih jauh.
I see. Aku pengen dengar pendapatnya Mas Sulhan nih.
Secara pribadi sih saya melihat tanggapan dari ketiga tim ses terkait dengan bagaimana cara menggait pemilih pemula, kemudian masuk ke sektor ekonomi. Sebenarnya itu mereka berbicara soal basic needs untuk anak-anak muda Indonesia, yaitu lapangan kerja, peluang kerja, dan lain-lain. Persoalannya bukan pada berapa banyak lapangan kerja yang akan mereka ciptakan, tapi distribusi lapangan kerja itu sendiri. Ketika lapangan kerja itu berpusat di ibu kota misalkan, atau berpusat di Jawa misalkan, itu kan juga tidak merata, karena teman-teman di luar Pulau Jawa juga akan mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Jadi 15 juta lapangan pekerjaan ataupun berapa juta pun itu lapangan pekerjaan. Kalau distribusi lowongan pekerjaan itu merata ke seluruh Indonesia, itu akan menjadi penyeimbang.
Kalau soal strategi para capres ini nih buat gayat suara muda gimana, Mas?
Iya, soal sebenarnya saya melihat untuk kampanye gagasan itu bagian dari salah satu demokrasi deliberatif ya. Bagaimana ada ruang terbuka, ruang yang inklusif digunakan untuk partisipasi publik, kemudian mereka membuka ruang untuk diskursus gitu, menciptakan diskursus publik, karena semakin banyak diskursus itu kan sebenarnya semakin banyak pertalian gagasan dari orang ke orang, kelompok ke kelompok, dan itu bisa menjadi sebuah kekuatan.
Nah, Neil, kamu sendiri gimana nih tanggapannya setelah dengar jawaban ketiga tim ses ini? Ada nggak yang menarik gitu buat kamu?
Kalau aku pribadi ya, sebagai pengguna aktif media sosial yang hampir melihat konten-konten tiga paslon ini di TikTok maupun Instagram, menurutku aku nggak bisa memastikan mana yang bagus mana yang enggak sih Kak. Dan pada akhirnya aku sadar kalau ya itu adalah bentuk branding image yang mereka buat, yang mereka bangun untuk bisa menarik simpati atau atensi halayak untuk bisa memilih mereka.
Kalau buat kalian pribadi nih, apalagi kalian punya bidang sendiri-sendiri gitu. Betul. Apa yang jadi isu yang genting sekali perlu ditangani oleh seorang pemimpin bangsa itu tadi, seorang presiden? Mungkin dari Ambika dulu.
Yang paling penting penegakan hukum kalau bagi saya. Karena misalkan negara hukumnya itu clear, everybody respect those, semua orang follow those, it should be good.
Kalau Mas Ulha nih, apa nih isu yang paling penting buat Mas?
Kalau saya, isu yang paling penting sebenarnya secara umum ya, dari perspektif komunikasi politik, saya yang menyoroti konsolidasi demokrasi, Mas. Jangan sampai nanti ke depan ada penggembosan demokrasi lagi ke depannya, sehingga ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak hanya etik gitu, tapi lebih dari itu gitu, menggembosi demokrasi itu sendiri.
Obrolan lengkap saya dengan para pemilih muda soal ampuh tidaknya strategi kampanye para capres untuk meraup suara mereka dapat Anda simak dalam podcast In Case You Missed It VOA, episode Pemilih Muda Bersuara. Sampai jumpa.